Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Dažnai opozicija pabrėžia, kad nesupranta dabartinės valdžios užsienio politikos. Neva dabartiniai užsienio politikos viražai, tai mažos šalies noras susipykti su visais. Tačiau gal tik iš pirmo žvilgsnio karas Ukrainoje tarsi parodė, kad draugauti ar perkrauti santykius su Rusija ar Baltarusija tikrai nelaikas. Kinijos agresija prieš Taivaną taip pat tam tikra prasme rodo, kad didžiausia pasaulyje diktatūra nesnaudžia ir taikosi į demokratijos vertybės. Stengiamės išlaikyti gerus santykius su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Kartais nelabai girdime, ką sako Europos Sąjunga. Tai vis dėlto, kokios mūsų užsienio politikos silpnosios vietos ir kodėl pastaraisiais metais jį taip smarkiai skaldo visuomenę. Apie tai pasišnekėsime, kaip atrodo mūsų šalies užsienio politika. Ir šiandien pas mus laidoje Vytauto didžiojo universiteto profesorius Šarūnas Liekis ir Istorijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas Algimantas Kasparavičius. Sveiki.
Labas rytas.
Jūs iš tikrųjų parašėte ne vieną esat publikaciją pateikė apie užsienio politiką dabartinę, čia ypatingai, kai buvo klausimai kilę dėl Taivano, dėl to, kaip mes pozicionuojam save Taivano atžvilgiu ir Kinijos klausimų, taip pat dėl Kaliningrado tranzito, daug tokių kontroversiškų dalykų, bet politika užsienio nestovi vietoj, jinai nuolat vystosi ir aš kaip suprantu šiandien ir kalbėdamas su Skverneliu, opozicija ir toliau neatsisako ketinimų rengti interpeliaciją užsienio reikalų ministrui, Gabrieliui Landsbergiui mes matome perstumdymus tam tikrus kabinete užsienio reikalų ministerijoje, stiprinamas viceministrų korpusas ir ten bandoma kalbėti apie tai, kad ateis naujas korpusas viceministrų, ypatingai Grybauskaitės patarėja Neliupšienė, kuri maždaug ten turės ar apsaugoti ministrą nuo tam tikrų sprendimų, ar prilaikyti jį, žodžiu, kažkokią tai tvarką padaryti. Pone Liekis, kaip jūs manote, link ko dabar eina užsienio politiką ir kaip ją reikėtų vertinti?
Mes čia paprastai labai kritiškai kalbėdom apskritai apie šito ministrų tarybos sąstatą, kuris buvo savo laiku patvirtintas apie vyriausybės programą. Visą laiką buvo didelė dalis analitikų akcentavo, kad visa tai yra neteisingai daroma ir neteisingi prioritetai dėliojami. O dabartiniai pasikeitimai, man tai labiau panašu, kad daugiau kalbos yra apie drabužį, bet ne apie jaunikį. Mes turėtume kalbėti apie jaunikį, ar jaunikis tinka vestuvėms, ar jis netinka. O šiuo atveju mes kalbam, kad, žinot, pakeisime tenais fraką, jam gal frakas netinka, gal jam ten kelnės per ilgos ar per trumpas. Ir viskas bus gerai. Tai tie pasikeitimai, nekeičiant programinių, ideologinių nuostatų, galų gale čia yra labai rimti ideologiniai klausimai, kurių rėmose funkcionuoja, sakykime, užsienio reikalų ministerija, ne, kada kalbam apie užsienio politiką. Ir matosi, kad daugybė klausimų yra tiesiog klaidingai, nekompetentingai ir neparuošti. Dalį klausimų vardinote. Ten tas pats, Taivanis čia dabar vėl čia transporto, bendradarbiavimas nutrauktas su Kinija ir panašiai. Visą laiką tas mūsų norėjimas stumti atsakomybę ant kitų, o tarsi neprisimant patiems atsakomybę, jis iškraipo realų vaizdą iš tikrųjų, kas vyksta.
Bet čia, žiūrėkite, per šitą kadenciją, ar ne, savotiškai užsienio reikalų politika, taip vadinkim, užsienio politika tapo labai matoma. Anksčiau kažkaip tai jinai buvo, net aš atsimenu, kai daug metų vedi rinkimų laidas įvarės, tai ta užsienio politika, nebent ten pamatai kokį žmogų tarp politikų, kuris jau projektuojasi, tai jo ten pabandai paklausti, ką jūs ten darysit. Šiaip partijom tai būdavo paskutiniai vietoj ta užsienio politika. Dabar pasidarė labai ta užsienio politika ryški, nes klausimai Baltarusija, Rusija, Taivanas, tranzitai visokie ir visa kita. Ir greičiausiai dabar atenčius rinkimus, ne per savivaldos turbūt, bet per Seimo rinkimus, tai bus kertiniai klausimai. Tai kaip jūs reguliuosite santykius dabar su visu šito? Tai gal čia dabartinių politikų tas noras pakelti užsienio politiką aukštesnį lygį ir padaryti pačią valstybę labiau matomą, Algimantai, ką jūs galvojate?
Jo, bijau, kad nelabai. Man atrodo, kad čia atveju šitą bendrai koaliciją ir ypatingai Gabrieliaus Landsbergio vadovaujamų užsienio reikalų ministerija, jinai puošiasi labai ryškiais rūbais. Ir labai, daro tokius gestus tuščius ir panašiai, bet iš esmės turinio didelio tenai nėra. Ir antra tezė mano būtų tokia, kad šiandieniniai mūsų dabar tie vadovai, kurie formuoja užsienio politiką, jie labiau kuria problemas, o ne jas sprendžia. Nes jeigu mes palyginsime, sakysime, tarpukario 20-metį, kada valstybė realiai turėjo visą eilę problemų, turėjo Klaipėdos autonomiją, kur buvo sunkiai suvaldoma, turėjo valstybės teritorija nebaigta, pietryčių Lietuvoje, sostinės klausimas ir panašiai, tai tas problemas reikėjo spręsti ir jos buvo šiaip ar taip sprendžiamas. Šiandieną mes iš esmės problemų galima skirti iki šitos kadencijos ateimo užsienio politikoje kaip ir nebuvo ir per kiek čia 2 su trupučiu metų ar ne. Jeigu aš teisingai skaičiuoju, mes turime visą eilę problemų ir tų problemų, tiesą sakant, griuvo kaip iš gausybės rago. Dangus griuvo.
Jeigu o čia jūs manote dėl užsienio politikos ar dėl, sakykime, apskritai reiškinių, kurie vyksta pasaulyje? Nes, nu, kar, vat, buvo, aš atsimenu, ar ne, dar turbūt atėjus, gal net ne konservatoriams, aš galvoju dabar, bet buvo mintis perkrauti, pavyzdžiui, santykius su Baltarusija. Nežinau, ar praeitoj turbūt kadencijoje buvo tas mąstoma ir nuolat. Tai dabar esant vat, tokiam kontekstui, kuris vyksta, sakykime, ir karas ten su karas Rusijos su Ukraina, Baltarusijos dalyvavimas vienai par kitaip kare suteikiant savo teritoriją, turbūt jau tas kalbas iškart iškerta, kad nu, kokie čia gali būti perkrovimai santykių dar, jau turbūt dabar niekas net neprasižiotų apie tai kalbėti. Tai tarsi savaime išsprendė klausimus, kuriuos mes būtume gal, jeigu būtų taikos laikas, bandytume spręsti, kaip čia elgtis su Rusija, kaip čia su Baltarusija.
Ne, tai turbūt iniciatyvų kažką tai perkrauti, pagerinti visada yra ir visada bus. Turbūt tai yra bet kurios diplomatijos alfa ir omega, žodžiu, ieškoti gerų santykių visais atvejais, bet kita vertus yra klausimas, nu, karas vyksta ne vien tik tai, tarsi, karas, kuris vyksta Ukrainoje, Rusijos agresija prieš Ukrainą, jinai veikia ne vien tik tai Lietuvą, jinai veikia visą Europos Sąjungą, bet mes matome labai ryškumą, aš manyčiau, vaizdinį, kada iš Europos Sąjungos valstybių, tą galime skaityti Europos Sąjungos spaudoje, bendrai pasaulio spaudoje, Lietuva išsišoka daugeliu atveju. Ir kas svarbiausia, kad tas išsišokimas yra iš esmės tuščio pobūdžio. Mes realiai nieko pakeisti negalim. Mes praktiškai netgi priešingai. Tam tikrais atvejais aš bijau, kad mūsų tam tikri gestai, jie įneša daugiau destrukcijos negu konstruktyvo, sprendžiant, sakykime, tas pačias problemas. Ir mūsų užsienio reikalų ministerija, iš esmės, nu, gyvena jinai, man atrodo, turi pastaruosius pusę metų vieną leitmotyvą. Sankcijos ginklai ir tiesą sakant, pusę metų jau karas vyksta ir to karo pabaigos kol kas nesimato. Ir jo labiau, kad va, norimo scenarijaus, kuris tenkintų, sakysim, Baltarusijos, Rusijos kaimynus, va, tos tokius jautrius taškus kaip Lietuva, sakysime, tarp Kaliningrado ir Baltarusijos. Tai to iš esmės mes nematome, mes matome priešingą rezultatą. Ir aišku, tam tikrų momentų, bet aš manyčiau, jeigu mes, aš manau, kad reikėtų mums užsienio reikalų ministerijoje orientuotis labiau į tai, kas vyksta, sakysime, Vašingtone, kokios vyksta diskusijos. Kokios vyksta diskusijos bendrai Europos Sąjungoje, ir o tų problemų yra akivaizdu, nes, vat, sakysime, žiūrėkime į tą pačią Italiją. Italijoje rugsėjo mėnesį vyks rinkimai, ar ne? Parlamento nauji, nes Italijos vyriausybė žlugo. Ir tai, aš manau, bus pirmas barometras, kaip Europos didžiosios valstybės žiūri į karą Ukrainoje. Ir dabar, man atrodo, apklausos rodo, jog ten ateis dešinieji, kurie yra vadinamieji kaip putinofilai ar kažkas panašaus. Ten Berlusconi ir kita kompanija. Tai yra tik taip, gali būti tai pirma kregždė. Tokių kregždžių gali būti ir daugiau. Žodžiu, nesubalansuota politika, to paties karo atžvilgiu, ne jokių būdų nesiprina valstybės tarptautinės padėties, jos pajėgumų, sakysime, priešintis šiandieną. Ir priešingai, jinai praktiškai eskaluoja tą situaciją, manyčiau, su sunkiai prognozuojamomis pasekmėmis, tiesą sakant.
Na ir čia, pratęsant Algimantą, matyt, visos valstybės deklaruoja ir visų valstybių užsienio politikos strategijos deklaruoja, kad užsienio politikos, bet kurios valstybės užsienio politikos tikslas yra užtikrinti saugų vystymasi savo valstybės, ne, daryti ją galingesnę, didesnį potencialą turinti, daugiau žmogiškųjų potencialų turinčią valstybę, stiprinti ją visakeriopai. Mūsų atrodo, kad ta užsienio politika paskutinius 2,5 metų yra nukreipta į tai, kad mūsų valstybė silpninti, nes rezultatai yra labai konkretūs. Mes galim skaičiuoti pinigais, ta prasme, kokia žala yra padaryta visa Lietuvos ekonomikai, kokia žala yra padaryta valstybės tarptautinė statusui, jos galų galia saugumas kaip pablogėjo.
Nu, bet, tai bet taigi ten gaunam dabar mes, reiškia, jau ir batalionus, ir gynybą visą.
Bet pažiūrėkime, paskaitykime programą. Visi kalbėjo apie, sakykime, vyriausybės programą, ne, kas parašyta. Pastovus buvimas, ne, užsienio pajėgų, visų pirma amerikiečių. Kur čia tie amerikiečiai? Daugiau jų čia atsirado? Neatsirado. Kokios pastangos buvo tam dėtos, kad jie atsirastų? ar jos adekvačios. Visi galvoja, jie manė, kad, pavyzdžiui, kvailai spręsdami Taivanio ir Kinijos klausimą, jie pritraukė labiau amerikiečius. Nieko nepritraukė, nes tai vyko be jokio sandėrio su amerikiečiais. Ta prasme, patys šoka su iniciatyva, na, žinai, karūna plunksnų užsideda ant galvos, kaip indėnai, nu, ir įsivaizduoja.
Bet kartas tai gal įdomiai suveikia traukinio tas garvežio statymas
jeigu
prieš traukinį.
Jeigu konkrečių nuostolių nebūtų, ir nuo viso to tik tai būtų augimas valstybė, nes tu čia manipuliuoja ir tiesiog statai ant kortos valstybės likimą, savo piliečių gerbuvio likimą, na, dabar vat apie tą pačią elektrą, ne, dabar visi čia šneka apie elektrą, bet tai čia yra nuoseklios politikos rezultatas dabartinės elektros rinkos būklė. Tarsi, kai savo pajėgumų nevystai, tiki liberalia ateitimi, kur, ta prasme, gali ten bet kur, bet kas geriausiai, pigiausiai gamina, galėsi nusipirkti. Dabar tas pasaulio vizija ta lūžo, o kad ta pasaulio vizija pradėjo lūžinėti jau pakankamai seniai ir pas mūsų politinis elitas į tai nereagavo, tai kieno čia problema? Kas kaltas? Ar žmonės, kurie turi dabar mokėti, ar politinis elitas, kuris visiškai tarsi nesijėmė nei galų galėtos pačios atominės energetikos klausimų sprendimų, visiškai lankas nuėjo, sakykime, su ta atsinaujinančia energetika, visos strategijos, kurios dabar yra paruoštos, kurios remiasi prielaidą, kad Europos Sąjunga finansuos perėjimą į žalią ekonomiką, ne, kur reikia 14 milijardų, o patys nieko. Na, tai čia yra krūvos klausimų ir tiesiog valstybė, vyriausybė neprisima atsakomybės už tai, ką jinai daro ir jinai žaidžia žmonių likimais.
Gerai, trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kaip atrodo mūsų šalies užsienio politika, apie tai šiandien šnekamės. Šarūnas Liekis, Vytauto didžiojo universiteto profesorius, Algimantas Kasparavičius, istorijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas. Algimantai, vis tiek, aišku, jūs buvote ir prisiminėte ir tarpukario reikalus, čia na, kaip galbūt buvo sprendžiamos problemos užsienio politikoje. Iš esmės, mūsų tarpukaris irgi gana turbūt įdomus yra, nes tai kas dabar mums prieš, tada gal buvo net ir visai artimos valstybės, kaip ta pati Rusija, tam tikra prasme, ar ne? Bet šitoje vietoje, kalbant apie įdomu, kiek visos valdžios atsakingos už užsienio politiką, kuri dabar yra, ir kiek, aišku, pastarųjų metų, nes dabar labiausiai matomi konservatoriai, ir tam tikra prasme, ką aš sakiau laidos pradžioje, kad kai kurios valdžios abejojo, ar reikia nutraukti santykius su Baltarusija, kai perinko Lukašenką, ar ten reikia, galbūt nereikia aštrinti santykius su Rusija. Dabar tie dalykai tarsi savaime išsisprendė, kaip ir klausimas dėl Taivano. Irgi iš pradžių buvo kalbama apie tai, kad konservatoriai čia Taivano atstovybę atidarė, sukėlė tam tikrą triukšmą su Kinija, bet kai nuvažiavo amerikiečiai į Kiniją, prasidėjo manevrai aplink Taivaną, į Taivaną, kai nuvažiavo amerikiečiai, Kinija pradėjo tos mokymus prie Taivano salos ir irgi parodė, kad tam tikra prasme Kinija yra agresyvi valstybė ir tada vėlgi tam tikra prasme tarsi politika mūsų pasiteisina, kad mes maži, mes mūsų siekia yra apginti pasaulį visus mažuosius ir demokratijas ir va, tau prašau, viskas čia lyg ir tvarkoja.
Jo, galima žiūrėti ir taip, galima sakyti, kad šiuo atveju mes įsijaučiame į turbūt kokio 12 amžiaus kryžiaus žygių riterių vaidmenį, esame tam tikri misionieriai, kurie neša į tam tikras valstybės, žodžiu, tuo metu nešė dievo žodį, žodžiu, poterius tenai, dabar mes nešame demokratiją, nes vertybės, tiesąkant, dalis visuomenės sako, kad čia jūs smarkiai trūksta, mes jas dar išnešam kažkur, bandome atiduoti kiniečiams ar rusams ir mums, tiesąkant, nelabai sekasi, pripažinkime, jeigu žiūrėsime per šitą prizmę, demokratizuoti Rusiją ar demokratizuoti Kiniją, man atrodo, apie Kinijos demokratizavimą iš viso pastaruosius 30 metų buvo kalbama apie Kinijos ekonomiką, jos, žodžiu, pajėgumus, BVP augimą ir panašiai. Su Rusija buvo kitaip, Rusija visą laiką buvo bandoma demokratizuoti, bet tiesąkant, tas demokratizavimas smarkiai nepavyko švelniai tariant, bet aišku, tai nėra vien tik tai Lietuvos problema. Vis dėlto reikia sutikti, reikia matyti realius dalykus, kad Jungtinių Amerikos valstijų pajėgumai 10-o dešimtmečio viduryje, praeito amžiaus, paskutinio dešimtmečio viduryje, arba netgi jau šio amžiaus pirmo dešimtmečio viduryje, Ir artėjant trečio dešimtmečio viduriui, dabar va, 21 amžiaus, jie gerokai skiriasi. Amerika nebeturi tam tikrų pajėgumų ir tam tikros savo veiksmų laisvės, kokią jinai galėjo disponuoti, sakykime, 98-99 metais arba ten 2000, ten kokiais trečiais, ketvirtais, kai buvo Irako kompanija. Situacija yra gerokai pasikeitusi, tą parodė Sirija, tą parodė Afganistanas, amerikiečių pernai pasitraukimas ir panašiai. Bet aš galvoju ir matau, kad man atrodo, mūsų dalis ideologų, politinio elito, ypatingai vat, iš tos dešiniosios stovyklos, jie nemato tam tikrų globalių tektoninių pasikeitimų, kurie vyksta pasaulyje. Ir kad Amerika greičiausiai negrįš į tą situaciją, Amerika išlaikys savo pajėgumus. Amerikos ekonomika šiandien ir toliau praktiškai yra ten per centimetrą ar du, bet jinai dar daugeliu atveju yra pirmaujanti, nors jau kai kurie ekonomistai sako, jog Amerikos perkamoje gale pasaulyje ten sudaro 16%, Kinijos jau 18%, bet tai yra įvairių skaičiavimai. Bet esminis turbūt momentas, kad mes vien tik tai kliautis buvusi Amerikos gale 21 amžiaus, einant toliau 21 amžiui, vargu ar galėsime, ir aš manyčiau, būčiau už tai, kad Lietuva pati generuotų savo gynybinius pajėgumus. Tiek politinius, tiek diplomatinius, tiek ir karinius. Tiesą sakome, šiandien daug kalbame apie ginkluotę, apie šarvuotas technikas ir panašiai, bet tiesą sakant, pasikliaujame NATO 5 straipsnių, nors ten yra ne viskas taip jau labai aiškiai ir vienareikšmiškai, bet esminis momentas yra tas, kad Lietuva šiandien neturi nei vieno naikintuvo, Lietuva šiandien neturi savo tankų, Lietuva šiandien turi, aš nežinau, kaip ten ministras Anušauskas sakė, žodžiu, tuos šarvuočius, kurie šaudo ar kas antrą dieną, ar padėliui, nežinau, aš čiačkui utiruoju šiek tiek, bet visai eilė karinių pajėgumų yra šiandien, sakykime, taip labai abejotini pakankamai. Aš nebejoju karių ryštų, nebejoju karininkų ryštų ir generolų ryštų pasipriešinti, bet jų realūs kariniai pajėgumai, man atrodo, yra labai riboti ir tai yra akivaizdu, bet tie riboti kariniai pajėgumai, fiziniai, pirmiausia, techniniai, jie aiškiai nekoreliuoja su valstybės proteguojama, retoriška labiau, atitrūkusia nuo realybės užsienio politika. Ir tai, aš manyčiau, mato didelė dalis gyventojų, tai dar blogiau yra mato mūsų kaimynai ir tiesą sakant, pastaruoju metu aš nemačiau nei Amerikos, nei Europos spaudoje ne vieno rimtesnio analitinio straipsnio, pagiriančio Lietuvos užsienio politiką arba Lietuvos užsienio reikalų ministrą. Žinučių yra tam tikrų, bet analitinių straipsnių, kur sakytų, jog jo, Lietuva yra lyderis, ar regiono, ar kažką tai, ir kažką tai duoda Europos saugumui, ar stabilumui, taip tikrai nėra. Ir paskutinis, turbūt, akcentas mano būtų tas, kad mes nuolat rėkdami ir perrėkdami, sakyčiau, perdedami tą Rusijos grėsmę šiandien Europai ir Lietuvai. Nu, mes patys, tiesą sakant, aš manyčiau, tampome tokie šiek tiek neadekvatus, nes, nu, kokia Rusijos galia, vat, jeigu kalbant apie tą grinai konvencinį karą, jeigu jos kariuomenė negali užimti į Charkovo, kaip jinai gali, žodžiu, grasinti Varšuvai, Vilniui arba Briuseliui. Taip kad aš manau, mums reikėtų truputėlį, žodžiu, sustoti, pasižiūrėti, kas vyksta pasaulyje, ką mes galime ir labiau subalansuoti savo poziciją Ukrainos ir Rusijos karo atžvilgių. Ir ko gero pabandyti galvoti ne vien tik tai, kad karas gali būti užbaigtas apkasuose. Greičiausiai taip nebus. Kad ir kas ką bekalbėtų, šiai dienai aš nematau nei jau Briuselyje, nei jo labiau Vilniuje, nei žmogaus, nei projektų, kurie galėtų užbaigti karą apkasuose. Taip, kaip mes norime, tiesą sakant. O greičiausiai viskas juda link vienokio ar kitokio kompromiso. Ir nereikia bijoti kompromiso. Kompromisai ne visada veda į pralaimėjimą. Tai rodo ir antrojo pasaulinio karo pavyzdys, ir galų gale Afganistanas ir kiti dalykai.
Šarūnai, tai vat, tęsiant, tas mūsų pačių pajėgumų generavimas ir tam tikra prasme santykiai su gal tas užsienio politikos toks vat, Taivano klausimų demonstravimas ir visa kita, tai yra svarbus būdas parodyti stipresniems partneriams, pavyzdžiui, ten amerikiečiams, tiem patiems, kad na, mes su jais kažko reikia draugauti. Ta, tokiu būdu įgauti daugiau galios politinėje arenoje ir aišku kažkokių pajėgumų. Jūs sakėte, kad mes nesugebėjome monetizuoti kai kurių užsienio politikos dalykų vis dėlto.
Ne, nu tai žiūrėkite, tie patys amerikai, dabar kalbant apie tą pačią Kiniją, Taivanį, čia gal grįžkime. Tai tas pats Taivanis kiekvienais metais didina savo apimtis prekybos, apimčių 378 milijardai paskutiniais metais. Prekybos apimtis tarp Kinijos Liaudės Respublikos ir Kinijos Respublikos, noriu pabrėžti, labai dažnai čia pas mus maišoma tas Taivanis su kokia valstybė ten yra. Tai yra didėja apimtis, Europos Sąjungos didėja, Jungtinių Amerikos valstijų didėja. Kaip aš sakau, Elonas Maskas gamyklą savo pastatė paskutinę Kinijoje, ne Lietuvoje. Tai jeigu mes jau čia tokie progresyvūs ir mes, ta prasme, nešam kažkokią vėliavą ir į mus atkreipė dėmesį, kokią gražą mes matom, už tai mes jokios gražos nematom. Amerikiečiai Lietuvoje yra 17 vietoj pagal investuojančius valstybės. Tai yra vos negalas, ta prasme, jų nėra Lietuvos ekonomikoje.
Tai ką mes darome su jais?
Tai ką mes gal investuos kažkada, tai, bet mes jų nematome čia, kokia graža iš šitos užsienio politikos Lietuvos rinkėjams. Nes politikai vis dėlto atstovauja Lietuvos rinkėjus. Ir nesvarbu, koksai draugas ar Vašingtone, ar Londone, ar Maskvoje, ar Varšuvai paplekšnojo per petį ir pasakė, kad tu gerai darai. Tokių draugų mes čia turim kiekvienas, ne, kuris paplekšnos per petį ir pasakys, kad yra viskas gerai. Bet kas konkrečiai yra padaryta Lietuvos rinkėjų labui ir kaip šita valstybė tapo tvirtesnė, labiau apginama, kaip rūpinamėsi jos gynyba, kokią galios projekciją jinai gali daryti į galų gale užsienio politikoje. Jeigu tu turi, ta prasme, akivaizdu, jeigu tu turi karinį potencialą, tavo užsienio politika yra kur kas stabilesnė ir tu esi labiau gerbiamas tarptautinėje arenai. O su dabartinė būklė, ar tu gali būti gerbiamas tarptautinėje arenai. Nes tavo ugnies galia tiesiog yra per mažai, jinai niekingai yra. Tai kaip tu gali būti gerbiamas? Na, tai čia daugybė klausimų.
Mes ir pakalbėsime apie tai, gal čia dabar yra laikas išnaudoti, sakykim, kai kurios dalykus, na, nes pasauliui tarsi tam tikra prasme atsivėrė akis, kuomet prasidėjo karas ir mes sakėm, taigi mes visą laiką sakėm, kad Rusija agresorė yra ir visa kita. Ir dabar, nu, tai yra būdas dar kartą paaiškinti visiems, kad mes esame teisūs ir kad mes buvom teisūs. Tai gal čia tas siekis yra parodyti ir kad labiau kažkaip tai būtume matomi.
Bet jeigu mes teisūs buvom, ar mes ką nors padarėm, kad būtų, kad tai atsitiktų?
Nu tai čia kaip visą laiką padarom pertrauką, po to išsiaiškinsim. Tęsime atvirą pokalbį, kaip atrodo mūsų šalies užsienio politika, apie tai šiandien šnekamės. Šarūnas Liekis, Vytauto didžiojo universiteto profesorius, Algimantas Kasparavičius, istorijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas. Šiandien mūsų laidoje aptarinėjame užsienio politikos viražus, nes jų tikrai labai daug pastaruoju metu ir ne tik pastaruoju, bet matyt pastaruosius dviejus metus, kai prasidėjo čia ir santykiai su Kinija dar iki karo, paskui karas ir taip toliau. Dabar, aišku, karo fone įvairūs dalykai, vizų su rusais klausimai, sprendimai ir taip toliau, bet tai čia jau aišku yra detalės, kurios irgi labai svarbios, bet jeigu kalbant į priekį, kaip mes, ar mes turim kažką jūsų akimis kitaip daryti, nes dabar akivaizdžiai mes matom tą tam tikrą prasme, mes tarsi peršokę esam per Europos Sąjungos valstybės ir labiau pozicionuojam tą tokią savo draugystę su amerikiečiais, Andrius Kubilius net nesenai yra čia laidoje minėjęs pas mus, kad jeigu karas prasidėtų Amerikos su Kinija dėl ten, sakykime, Taivano reikalų, tai mes turėtume siųsti net savo kareivius padėti amerikiečiams kariauti Taivane. Na, čia irgi sukėlė tam tikrą bangą įvairių svarstymų, ar čia teisinga ar netrodytų tas, bet iš esmės mes tą besąlygiškai rodom amerikiečiams ištikimybę ir visą kitą tarsi peržengdami per Europos Sąjungą. Ir kiek jūsų akimis žiūrint, Europos Sąjunga jinai truputėlį kitaip žiūri ir į Kinija, truputėlį tas požiūris yra netoks kaip amerikiečių gal, net, nors kaip jūs sakėte, visos šalys ir toliau Kinijoje investuoja ir Kinija į jas taip pat. Tai ar reikia kažką keisti jūsų akim žiūrint?
Nu, žiūrėkite, ta prasme, patys amerikiečiai visą laiką žiūri savo naudos. Ane? Na, ta prasme, gali būti didžiulė ideologinė schema, kaip dabar, sakykime, demokratijų bendryje šnekama, ne? Vat pasaulis padalintas į demokratinės, nedemokratinės. Čia ideologinė schema, kuri yra primetama mums visiems. Bet kažkodėl tai Vietnamas, kurio politinė sistema visiškai nesiskiria nuo Kinijos, tai yra vienpartinė socializmo, komunizmo kūrianti valstybė, ta prasme, su visais pertekliniais dalykais, kurie iš to išeina, yra kažkodėl tai draugė ir JAF, ir Lietuvos, o Kinija, kuri turi galią, tarsi net turi visai kitą svorį, bet sistemiškai yra tokia pati, jinai kažkodėl tai yra mūsų priešas. Retoriškai. Tarsi amerikiečiams jinai nėra priešas, nes jie toliau verslą vysto, investuoja į tą pačią Kiniją, gauna gražą iš tos pačios Kinijos. Kiekvienais metais yra milžiniškas augimas. Milijardai, šimtais milijardų dolerių. Mes kažkodėl tai pasidarėm
parai. Mes kažkodėl nelaikom Kinijos priešą.
Ne, tai bet mes padarėm visą eilę žingsnių, kuriais kvestionuojam savo dvišalių santykių su Kinija. Mes pažeidėm dvišalę sutartį, tarsi net dvišalių santykių deklaraciją mes akivaizdžiai pažeidėm. Pas mus politikai apie tai vengia šnekėti, aš galiu pacituoti, tarsi net kuris paragrafas, trečias paragrafas, kuris yra akivaizdžiai pažeistas. Ir dabar Kinijos atsakas, kaip ir mes, jeigu kas nors gesintųsi mūsų teritorinį vientisumą, mes irgi turbūt darytume visą eilę žingsnių ir priiminėtume sprendimus. Kodėl kažkodėl visi piktinasi, kad Kinija kažkokius žingsnius daro? Tai natūralu, kad jinai daro tos žingsnius. Tai va, tai tokio su žiūrėjimo, savo įskaičiavimo, savo valstybės, savo piliečių naudos, va, pas mus šito nėra. Žiūrima kažkieno to naudos. Tai va, kada bus įvyks tas pasikeitimas, kad mes pradėsime žiūrėti savo naudos, tada gal ir įvyks tas paradigminis pasikeitimas, kuris buvo dabar paskutinius 2,5 metų, mes visiškai lankas nugrybavom.
O tas naudos žiūrėjimas jūsų akimis, koks čia būtų dabar ten?
Ne, nu tai žiūrėkite, jeigu mes nebūtų...
Nes naudos žiūrėjimas yra, pavyzdžiui, Taivano klausimas, ar ne? Tai mes akivaizdžiai sakom, Taivanas, turtinga šalis, elektronika, tuo čia mūsų
užvesti. Bet mes nieko negavom, kol kas, bet tai tie santykiai, jeigu taip, jeigu normaliai, pavyzdžiui, jeigu gerai, sakytų, mūsų partneriai amerikiečiai ateina pas mus ir sako, žiūrėkite, mes norim iš jūsų tokio žingsnio, jūs tokių žingsnių palaikytumėt mūsų ambicijas ten pietryčio Azijoje. Mes, bet kurią kitą valstybę jie nueitų, pavyzdžiui, Izraelį. Izraeliečiai sakytų, žiūrėkit, mūsų praradimai būtų tokie, mes norim tokios ir tokios kompensacijos. Pavyzdžiui, Lietuva neturi, va, Algimantas minėjo, oro pajėgų, mes norim iš jūsų už visą šitą Taivanio avantiūrą, į kurią jūs stumėte, pasak konservatorių, lyderių. Mes norim, sakykime, 30 karo lėktuvų ir visą karinių oro uostų infrastruktūrą Lietuvoje sukurti. Na, tai, o tai
tada būtų gerai?
7 milijardai. Ne, tai taip valstybės darytų. Taip valstybės darytų. Aš nesakau, kad gerai ar blogai, bet aš sakau, kad tai valstybės elgtųsi. Vat, tegu amerikiečiai nuvažiuoja į Izraelį ir paprašo to pačio. Tai būtų tokios sąlygos, mažų mažiausiai.
Gal mes nežinom, gal jau yra sutarta kas nors, gal pasimatys.
Tai kol kas aš nematau tų žingsnių, nes atsiminkit, pavyzdžiui, su to pačiu Taivaniu buvo Makedonijos istorija. Ne, buvo savo laiku. Latvija turėjo irgi pažadus po 1,5 milijardo ir visą kitą investicijas į tų šalių ekonomiką, todėl, kad jos pakeista orientuosis ne į Taivanį, bet į Kinijos Respubliką. Nes yra Kinijos Respublika, tai yra Taivanis pretenduoja į visą Kiniją, neužmirškim to. Tai yra valstybė, kuri pretenduoja į visą Kiniją su Tibetu, su Mongolija, su Birmos dalimi ir taip toliau, ir taip toliau. Pietų salos, pietų Kinijos jūroje. Tai yra, Konstituciją reikia Taivanio pasiskaityti. Tai, pas mus visus šitos dalykus...
Taivanis visiškai... yra Kinija, iš tikrųjų.
Taivanis ir yra Kinija, tai, ir pas mus visus šitos dalykus visiškai ignoruoja, net vidinį politinį kontekstą ignoruoja. Tai, kad dabar Kuomintangas, kuris yra Kinijos nacionalistų partija, yra opozicijoje ir kurie prieštrauja tokiai linijai, kurią palaiko dabar Vilnius. O jie bus, pasiekančių rinkimų bus laimėtojai. Tai ką mes tada darysim? Tai visiškas negalvojimas, nekompetencija, nesusipratimas.
Jo, aš dar tik tai vieną sakinį apie, žodžiu, Lietuvos, Taivanio, Amerikos ir Rusijos santykius. O vienas paprastas faktas, man atrodo, iki šių metų turbūt balandžio, mažiausiai mano žiniomis, o gal dar ir dabar, Taivanis buvo pagrindinis puslaidininkų tiekėjas Rusijai. Nors mes dėl Taivanio susipykom su Kinija, Taivanis dėl to su Rusija nesusipyko, nors mes Rusiją pozicionuojam kaip savo pagrindinį priešą. Tiesakant, tai va čia ta, ką Šarūnas kalbėjo, tai čia mūsų užsienio reikalų ministerija ir ministras, turbūt, tiesakant, aš aišku kalbu apie bendrintai, bet, nemoka skaičiuoti. Tai čia tokia užsienio politikos aritmetika labai paprasti, bet jeigu žiūrėti, nesimaigyti vietoje, netrypčiuti žiūrėti prieki, ką mes galime padaryti ir kur yra Lietuvos, galėtų būti Lietuvos užsienio politikos stipriosios vietos. Tai yra akivaizdu, ne karinės pajėgos, ne giluminė gynyba, ne konvencinis karas ir panašiai. Visiškai mūsų geopolitinė padėtis, gyvieji materialiniai ištekliai, techniniai ištekliai, to daryti neleidžia. Taip kad Lietuva galėtų daug pasiekti savo diplomatijoje. Ta prasme, tapti diplomatinę aikštelę visai eiliai projektų, jeigu jinai tą sugebėtų realizuoti. Negalėtų skambėti, sakysime, kaip koks Viena, kaip Ženeva, kur vyksta Baideno ir Putino susitikimai.
Davosas,
tvarkoj.
Mažiausiai Helsinkis.
Helsinkis, jo, ir panašiai. Bet mes va šito savo potencialo užimdami tam potencialui labai tinkamą vietą tarp ant esantis ant ribos Europos Sąjungos ir NATO, Rusijos ir panašiai, bet mes šito savo perspektyvos visiškai neišnaudojame ir man atrodo mūsų didžioji problema šiandien yra ta, kada užsienio reikalų ministras pradeda kalbėti krašto apsaugos ministro temomis ir tiesą sakant tada mes turime dubliažą ir nėra jokios, nes visose normaliose valstybėse, vyriausybėse tarp generolų krašto apsaugos ministerijos darbuotojų potencialo toks yra tam tikra intelektualinė, sveika intelektualinė konkurencija ir įtampa. Kaip mes spręsime vieną ar kitą problemą? Kariškiai sako, mes imsime kažką ir nugalėsime, diplomatai sako, palaukite, yra geresnis kelias. Ir jie tą įrodo realiai. Šiandien pas mus Lietuva tos perspektyvos, to vektoriaus, jie sako, iš viso neturi. Viskas yra pastatyta ant vienos kortos ir praktiškai užsienio reikalų ministerija yra krašto apsaugos ministerijos dubleris šiandieninėje situacijoje. Ir iš to, aš manau, mes turime visą eilę problemų. Nu, ties detalizavo Šarūnas, aš čia nebesikartosiu. Bet naudos iš to, ką mes šiandien darome, valstybei, visuomeniai, tiesą sakant, emigracija vėl auga. Ir rodo paskutiniai skaičiai, emigracija vėl auga. Mes turime 2, atrodo, 6 su trupučiai milijonai, jeigu taip tendencija jie toliau tęsis. Tai apie kokį mes galime kalbėti valstybės potencialą ir galias kokias, jeigu mūsų gyventojų mažėja. Valstybės pagrindinė vertybė yra ne teritorija, o jos gyventojai, piliečiai ir jų politinė valia. Jeigu tos valios nėra, jeigu nėra gyventojų, nėra ir tos politinės valios. Taip kad aš manyčiau, aš linkėčiau, kad Lietuva labiau būtų, tiesąkant, labiau orientuotųsi į tokią, sakyčiau, Izraelio užsienio politiką, palestinių, žodžiu, kaip Izraelis apsuptas priešų, sugeba labai efektyviai išnaudoti savo situaciją. Tiek santykiuose su Rusija, jūs girdėjote, kad Izraelis būtų kažką tai pasakęs, tiek santykiuose su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Vat kas yra didžioji diplomatija? Kada tu esi geras ir su amerikiečiais, ir su rusais, ir su kinais? Ir kadangi Izraelis puikiai supranta, jis turi pakankamai priešų aplink visas arabų pasaulis. Todėl ieškoti priešų papildomai Kinijoje arba Rusijoje, Izraelis visiškai dėl to tokios strategijos nesilaiko. Mesgi to, aš manau, praktiškai Lietuva jau nebeskaičiuoja, kiek turi priešų. Bet jeigu reikėtų suskaičiuoti tikrus draugus Europos Sąjungoje, manau, irgi problemų iškilti. Nes mes dabar gyvename ir, tiesąkant, su nesuskaičiuotais priešais ir su neaiškiais draugais.
Bet, nu, va, ta širdies šiluma, apie kurią mes kalbam, ne, va, jūs irgi, reiškia, ir Šarūnas, ir Algimantas, daugiau, aišku, jūs žiūrite į tą pragmatinę politikos pusę, tam tikrą prasme, kad, na, viską reikėtų teisingai monetizuoti, ir aišku, galbūt ne, bet, vat, nu, tas, reiškia, parodymas, kad mes už mažuosius, mes kaip, ten, kapitonas Nemo, koksai Žiulio Verno romanuose, kur širdis jo visą laiką buvo nuskriaustųjų pusėje, romantizuojama dalykai, gal tie duoda kažkokią tai, reiškia, atgalinį ryšį tam tikrą. Nors mums ne visą laiką sekėsi, mes ten buvom už Čečeniją visą laiką, atsimenu, delegacijos važinėjo, paskui atėjo Kadyrovas ir kas su Čečenija, mes buvom Gruzijos gynėjai, taip toliau, žodžiu, įvairiose vietose, kur paskui staiga kažkaip pasikeičia tos politinės situacijos ir tampa daugiau mums priešai negu kad draugai. Bet kokiu atveju mes buvom savo laiku matomi kaip, sakykime, rytų lyderiai, rytų tiltų tiesėjai. Dabar galbūt kitos kryptys yra ir ne visą laiką tą monetizavimą ir tą pragmatiką reikia imti, žiūrėti.
Tai matot, čia ne tik apie monetizaciją arba ten tokį pragmatiškumą, tai yra apie realizmą. Čia yra kalba, nes čia yra tiek naudos faktorius, tiek praradimų faktorius. Ta prasme, jeigu mes nežiūrėme į praradimų faktorius, nu, ta prasme, Algimantas minėjo, pavyzdžiui, imigraciją. Tai palaukite, jeigu mes va, taip, komparatyvistiniai tokioje perspektyvoje pasižiūrėsime, 19 amžiai per dešimtmetį, bado dešimtmetį Airijoje emigravo iš 100 žmonių 14 Airijoje. Ir tada buvo, nu, čia pasauliniu mastu tai yra, nu, katastrofa. Ta prasme, badas, britų kolonializmas, Airija nugyventa, masinė emigracija iš Airijos. Lietuvoje, atsiprašau, yra daugiau, 25%. Tai įsivaizduokit, kokioje vietoje mes atsidūrėme. Ta prasme, mes visiškai nežiūrime nei į savo potencialą, nei į savo valstybę, nei į jos perspektyvas. Aš jau nebenoriu kartuotis apie pasekmes, na, tiesiog pačią, kaip tai įtakoja pačią valstybės politiką. Valstybė, na, tiesiog valstybė nėra, nu, kaip valstybė, jinai yra, nu, aš nežinau, čia žiūrime į ją kaip į teritoriją. Ta prasme, paskui atsiranda tie visi vos anekdotiniai palyginimai apie laikinuosius administratorius čia ir panašiai ir panašiai. Tai iš to ateina, kadangi valstybė turi save matyti. Na, demokratijos principas, ta prasme, jeigu mes kalbam apie gynybą demokratijos, tai mes čia patys pažeidinėjom demokratijos principą, nes čia nėra interesas rinkėjų. Tai nėra interesas rinkėjų. Tokia politika, kokia mums primeta.
Gerai, tas primetimas, dar čia grįžtant šiek tiek prie tokių vidinių mūsų reikalų ir užsienio politikos, aišku, mes turime ministrą užsienio reikalų, mes turime prezidentą, kuris irgi priema turbūt sprendimus užsienio politikoje, turime valdančiuosius, šiuo atveju konservatorius, kurių, sakykime, užsienio politikoje daug metų yra ir grėsmės jie savo labai aiškiai deklaruoja ir mato ir kalba apie jas. Šitoje vietoje, jeigu mes kalbam apie tai, kad problemų yra su užsienio politika, ar nėra dėl to problemų su mūsų vidaus politika, tam tikra prasme santykius tarp valdžių ir kažkokius tai dalykus, kuriuos reikėtų tada harmonizuoti visoms valdžioms, nes kartais mes numetam, na, vieną klausimą į tą paties tranzito klausimą, kuris čia, jeigu taip žiūrėti, visus užkulisius ganėtinai įdomus yra, bet tai nėra vien tik tai matyt užsienio reikalų ministro, visos valstybės pareigūnų klausimas.
Na, aš pasakyčiau turbūt taip, kai jo, jeigu mes žiūrėsime grinai pagal konstituciją, tai ten labai aiškiai pasakyta, kad pagrindinius užsienio politikos klausimus sprendžia prezidentas ir o įgyvendina, žodžiu, kartu su užsienio reikalų ministerija. Bet dėja, man atrodo, šiandien yra susiklošiusi Lietuvoje tokia situacija, galbūt netgi ne šiandien, bet per paskutinius porą, gal pusantro porą dešimtmečių, kada užsienio politikos pagrindinės problemas sprendžia ne konstituciškai tai, kas yra apibrėžta konstitucijoje, o tas valstybės institutas, kuris tiesiog de facto savo rankose, dėka savo valios, pajėgumų, intrigų, jeigu norite ir panašiai, sukaupė realią valdžią ir priminėjo sprendimus. Nes mes puikiai prisimename, buvo prezidentė, kur ir buvo vienas užsienio reikalų ministras, kurie, tiesą sakant, nerado sutarimo ir tas ministras buvo labai greitai pakeistas kitų ministrų, kuris vėliau išsilaikė, net man atrodo, dvi kadencijas ar daugiau.
Ušackas, po to
buvo Linkevičius Linas, kuris, kaip jūs, žodžiu, minėjote, buvo mažai pastebimas ir užsienio politika iš jūsų atrodė nepastebima, jisai labai retai kalbėjo nusaikiai ir panašiai, bet tai nereiškia, kad tai buvo blogai. Tiesiog taip susiklostė pajėgumai. Antra problema Lietuvoje, manyčiau, yra tai, kad turbūt nuo 90-tų kovo 11-os taip jo išėjo mūsų, mes jau turime tam tikrą, manyčiau, negatyvę tradiciją, kad realiai užsienio politika valstybėje generuoja vieną politinę jėgą, tai yra konservatoriai. Nu, jie buvo Sąjūdžio frakcija, vėliau, ta prasme, iš jos išaugo konservatoriai. Opozicija, iš esmės, šitoj vietoj, jinai geriausiu atveju pateikia tam tikras replikas. Ir turbūt yra neatsitiktinis dalykas, kad opozicija, nu, šiaip ar taip nesugeba pateikti kažkokios tai nuoseklesnės, ilgesnės užsienio politikos perspektyvos. Ir jinai ką jinai kartais pajėgia kritikuoti kažkuriais tai atvejais, nu, akivaizdžius konservatorių nuklydimus. Ir va čia yra, manyčiau, didžiausia grėsmė Lietuvos užsienio politikai ir netgi valstybės egzistencija, nes ta mūsų užsienio politika yra generuojama vieno politinio sparno. Va to, ką mes turėjom, sakysime, tarpukarių, kai buvo keletas stovyklų, kurios konkuravo ir tokiu būdu stūmė visą valstybės mašiną užsienio politikos į sėkmingą realizaciją, darydami, klysdami, klupdami, bet ėjo į priekį. Šiandieną, tiesąkant, mes turime vieną politinę jėgą, kur yra pajėgi tą daryti. Ir tiesąkant, jinai kai kuriais atvejais tai darė visiškai sėkmingai. Mes prisiminkime Andriaus Kubiliaus laikotarpį užsienio politikoje. Tenai, ta prasme, tenai nebuvo jokių grubesnių klaidų, bet viskam ateina laikas. Ta politinė jėga šitoje srityje, aš manyčiau, gerokai išsisėmė, užsienio reikalų ministerija atėjo žmogus akivaizdžiai be tam tikrų kompetencijų ir teorinių ir praktinių. Ir šiandien mes turime daug improvizacijos, daug, žodžiu, didelių norų, bet tie norai sunkiai koreliuoja tiek su valstybės galimybėmis, tiek su tarptautinė bendrai konjunktūra. Ir galbūt kažkam atrodo tokia reiksminga, žodžiu, tokia, nu, žinote, šiek tiek atsiprašau, žinote, kaip tokia spalvota labai ta užsienio politika efektyvi, bet Šarūnas labai puikiai rodė šiandien, kad to efektyvumo mes akivaizdžiai nematome, mes turime, žodžiu, garsiai važiuojantį vežimą, bet tas vežimas, tiesą sakant, važiuoja pakankamai tuščiai ir, tiesą sakant, ir jo kryptis yra labai sudėtinga. Ir man, tiesą sakant, aš turbūt pabaigsiu savo pasakymo klausimu, ką darys užsienio reikalų ministras ir ministerija, jeigu, žodžiu, konfliktas Ukrainoje pasibaigs ne taip, kaip šiandien jam yra linkima pasibaigti. Ar jisai ras, žodžiu, valios savyje ir drąsos atstatydinti ir pasitraukti, sakydamas, aš klydau, ar jo tai paprašys rinkėjai, kaip sakysime, Londone paprašė Boriso Johnsono ir ten situacija keičiasi netgi premjero lygmenį, ar pas mus tas, va, tas vežimėlis važiuos ir toliau, nes tiesą sakant, alternatyvos jam šiandien nelabai yra.
Kągi, baigėsi mūsų laikas, jau iš tikrųjų daug čia įdomių dalykų. Na, žiūrėsime, stebėsime, seksime, aptarinėsime, padėsime mūsų valdžiai kartais iš šalies pastebėti galbūt ir savo tam tikrus dalykus, ar kažkiek kiek įmanoma gal patarti viešai. Tai tiek ir tokia ta ir mūsų misija. Ačiū jums labai, Šarūnas Liekis ir Algimantas Kasparavičius, du istorikai, du politologai šiandien mūsų laidoje. Dėkui tiems, kas klausė, tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.